kousky ztracené. Moje duše dávno zranené, čo minulosti chránilo ma, dnes už sa neráta. Bolesť, čo šla až do morku kostí, prekryla maska na čerstvé rany záplata. Pod pretvárkou skúlená je láska. Draze svoje masky rozpoznám. Prestávam hrať tieto role, bez hercov kostýmy sú holé. Lieči sa pravda zakliatá, odomknutá je trinásta komnata. Mám masku, pani pre všetkých vždy pekná, s úsmevom sladkým, falošná a nebezpečná. Aj poslušné dobré dievča, čo má všetko na poriadku, pre pochvalu zradila by kamarátku. Je tam aj urazená, nemá, aj žiarlivosť za lásku prezlečená. Aj tá, čo sa tak zranenia bojí, že sa radšej láske neotvorí. Chudera tá bola moja druhá koža, aj tá, čo vie vždy všetko lepšie, ostrá jak čepel noža. Obeť, čo prstom hľadá viníka a sama z odpovednosti uniká. Prestávam hrať tieto role, bez hercov kostýmy sú holé. Lieči sa pravda zakliatá, odomknutá je trinásta komnata. Len v odraze svoje masky rozpoznám. Prestávam hrať tieto role, bez hercov kostýmy sú holé. Lieči sa pravda zakliatá, odomknutá je trinásta komnata.
Dobrý večer, milé poslucháčky a milí poslucháči. Je utorok 19. novembra, listopadu. Opäť sa vám prihovára Janka a Peter zo štúdia RAJ. Vítam vás pri počúvaní už 13. časti relácie 13. komnata. Vítam aj môjho stáleho hostia Petra Poláčka.
Janka, ďakujem za privítanie. Vítam všetkých poslucháčov, alebo tých, čo nás počúvajú aj zo záznamu, aj ja, a môj špeciálny pozdrav, alebo náš špeciálny pozdrav dnes posílame Elis, našej kamarátke, ktorá je Alžbeta, dnes majú menenie Alžbety, takže Elis, všetko najlepšie k meninám ti prajeme. Takisto som dostal novú správu, že opäť nás počúva naša najmladšia posluchačka Vikinka, takže ahoj Vikinka.
Ahoj Vikinka.
A dúfam, že nabereš odvahu a pošleš mi nejakú otázku, aby som ti mohol odpovedať. Takže píš na Skype alebo na WhatsApp svojej babičke, ktorá mi to tú otázku dá. Takže poďme na to.
Najbližšie vysielanie relácie 13. komnata bude o týždeň v útorok 26. novembra, listopadu 2024, opäť medzi 19. a 21. hodinou. Svoje otázky nám môžete písať aj na Skype, vyhľadajte si SVCS Studio RAJ alebo mailom na svcs.studio.raj@gmail.com alebo na telegramový kanál svcs.studio.raj. Dnes začíname trošku netradične informáciou o celodennom seminári Petra Poláčka Človek a jeho duchovný vývoj, ktorý sa konal v sobotu v Bratislave. 16.11.2024. Skôr ako, Peter, ako ti dám slovo, tak ešte by som rada prečítala reakciu od pani Miroslavy Štieh, ktorá nám prišla. Milý Peter a Janka, moc ďakuj za skvelé požady, na ktoré sa vždy moc teším. Doplním si názvosloví a lépe zvládam okolí vysvietľovať, jak to funguje. Donútiť niekoho si prečísť knihy je nadlidský úkol. Přeji také pohodovou přednášku plnou lidí toužících po poznání, ale hlavne, ktorí si prečetli knihy od Petra. Zdravím na Slovensko. Ďakujeme, pani Miroslave, za milú reakciu. Peter, mohol by si nám niečo povedať k tejto mimoriadnej udalosti, ktorá sa odohrala v sobotu 16.11.24 na seminári?
Samozrejme. A začnem tým, prečo bola taká mimoriadna. Začnem tým, ako to fungovalo medzi konceptuálnou mocou, to fyzickou, a s Bohom, s ktorým komunikovali prostredníctvom spojenia, ktoré mali cez duchovnú konceptuálnu moc. A v podstate Zem, čiže môžeme povedať, že vieme už, že to je simulácia, hej? Čiže simulácia zmyslového sveta, pojem, ktorý som dal do praxe, ktorý som uviedol do užívania práve na tomto seminári, tak táto simulácia bola rozdelená Bohom na dve časti, akoby dve kráľovstva. Z dôvodu, aby bolo možné regulovať, riadiť v podstate tých správcov a tých, ktorým on zveril tú správu v týchto dvoch kráľovstvách, rozdelenie z toho dôvodu, že keď bolo treba niekoho nahradiť, keď niekto nepočúval, tak jednoducho, keď sú dve strany, vždy sa dá vytvoriť konflikt a vždy sa dajú cez konflikt vymeniť nevhodní ľudia, ktorí až tak dobre nepočúvajú za tých, ktorí možno budú lepšie počúvať. Lebo Boh mal naozaj vážny problém s tým, aby ho tí jeho správcovia alebo aj tí manažeri jednotliví, ktorých riadil, poslúchali. Aby robili to, čo on potreboval. No takisto napríklad faraón, veľa príkladov máme aj, keď nejaký faraón, čo bol v tom čase v Egypte hlavný predstaviteľ tej jednej strany súčasne západnej, môžeme to rozdeliť na západnú a východnú, kedy sa to delil na severnú, južnú, tak tej západnej bol faraón hlavný predstaviteľ, čiže akoby západného kráľovstva. No a keď nepočúval, tak prišla nejaký pokus o jeho likvidáciu, v podstate atentát z Bura a faraón bol nahradený. Takže alebo bol otrávený, alebo jednoducho Boh mal túto zálohu. No a čo bola podmienka? Čiže teraz máme tiež, mali sme sever, čiže mali sme západný trast, východný trast, západný trast bola Svätá stolica, ktorá si od seba odčlenila Spojené kráľovstvo. Čiže vtedy to bolo anglické kráľovstvo v 16. storočí. Dokopy 12 správcov. Takisto východný trast, ten je teraz so sídlom v Petrohrade stále, mal takisto 12 správcov. No a ako to fungovali? Tí správcovia mu museli rozumieť. Čiže museli byť schopní s ním komunikovať myšlienkovo, čiže museli mať nejakú štruktúru, ktorá im k tomu pomáhala a musela tam byť taká komunikácia, že pochopia, čo od nich chce. A keď išlo o vážne oznámenia a vážne nariadenia alebo oznámenia, ktoré sa týkali tejto simulácie, tak tieto oznámenia robil tak, že v každom kráľovstve ich oznámil iba týmto 12 správcom. Taká bola zavedená prax. A či neoznamovalo sa to všetkým ľuďom na celej zemi. A to boli extra vážne veci vždy, ktoré predznamenávali aj problémy, konflikty a neviem čo všetko možné, čo z toho vyplynulo. Takže zaviedol takúto prax. Čiže podmienka bola, museli rozumieť tí správcovia a museli si to vypočuť. Takže No a teraz, keďže už temná identita Boh neexistuje, neexistuje ani dve kráľovstva, napriek tomu, že tá konceptuálna moc si myslí, že niečo riadi stále, takže skutočným, kto stojí v pozadí tejto simulácie, tak to bolo od samého začiatku, je stvoriteľ. Stvoriteľ s vedmou. A stvoriteľ by už nemusel oznamovať nič niekomu. Ale keďže množstvo právnych podmienok, ktoré boli spojené v podstate počas niekoľkých rokov, ktoré bolo treba naplniť, aby nastal tento stav, tak stvoriteľ si povedal, alebo sa rozhodol, že bude rešpektovať v podstate pravidlá, ktoré tu zaviedol Boh v tomto zmysle a svoje oznámenie, ktoré sa týka tejto simulácie, oznámi práve 12 ľuďom, 12 zástupcom tejto zeme. No a o tom bol sobotnejší seminár, aj o tom, že cezo mňa bolo vykonané toto oznámenie na tomto seminári. Seminára sa zúčastnilo presne 12 ľudí. Malo byť, ešte ďalší dva uvažovali, nemohli prísť. Presne 12 ľudí bez nás dvoch. Čiže 12 svedkov. V podstate tí správcovia vždy pri tomto oznámení tých trustov vystupovali v pozícii svedkov. Čiže 12 svedkov. A teraz podmienka jazyka. Čiže keďže oznámenie šlo cezo mňa, tak museli tam byť ľudia, ktorí rozumejú nášmu jazyku. Tí ľudia sú zo Slovenskej a z Českej republiky. Nikde inde nerozumejú tomuto jazyku. Takže na seminár prišli ľudia z Prahy, prišla pani z Brna, ďalší Mirek prišiel tiež niekde z Moravy, zo Slovenska jeden človek z Bratislavy, ďalší dvaja z Prievidze, ďalší človek od Levíc, zo Žiliny, z Považskej Bystrice, z Dolného Kubína. Čiže to pokrytie bolo dosť, hoci sa ten seminár konal v Bratislave, bol dosť zaujímavé, že títo ľudia boli ochotní prísť a stali sa tak svedkami mimoriadnej udalosti. A tou udalosťou bolo oznámenie, že v ten deň, tú sobotu, o 24.00, alebo presnejšie teda povedané, od 00 dňa 17.11., čo bol aj štátny sviatok u nás, tak táto simulácia nášho zmyslového sveta už nie je potrebná. Už je zbytočná. Prečo? Lebo dňa 11.11. nadobudlo právnu účinnosť spustenie novej štruktúry bytia, vrátane novej zeme. O ďalšie tri dni nadobudlo účinnosť, čiže 13.11. nová štruktúra bytia je dokončená, 11.11. bola spustená, 13.11. 24.00 nová štruktúra bytia je dokončená, čiže 3 dni, vždy sa všetko potvrdzovalo právne, čiže de jure 3 dni. Simulácia bola de facto zbytočná už od 14.11., ale de jure až 16.11. o 24.00. A toto oznámenie bolo vykonané. Dnes toto oznámenie doplňa spôsobom, akým konceptuálna moc realizovala mnohé svoje oznámenia cez filmy. Napríklad Matrix, 13. patro, dokonca teraz som si všimol, že natočili nový film Úrovne, ktorý je o simuláciách, zase o Zemi ako simulácii. No a presne oni sa nestarali, nemali to potrebné, že kto si ten film pozrie, či to sa dostane ku každému, či mu bude niekto rozumieť alebo nie. A presne túto formu sme už v tomto vysielaní zvolili a teraz zvolíme znovu, čiže znovu doplňam ďalšie oznámenie, že dnes o 24.00 alebo presnejšie od 00 20.11.24 je táto je rozhodnuté alebo platí rozhodnutie stvoriteľa de jure, čiže právne je účinné, že tá zbytočná simulácia, o ktorej sa hovorilo, môže byť zrušená. Môže byť vypnutá, tak ako video na YouTube. Takže to je ďalšie oznámenie. No a to je jedna časť, taká technická, by som povedal, oznamovacia v duchu toho, ako to robila konceptuálna moc. Nič by sa takto nemuselo robiť. Mohlo by to obísť aj bez toho. Ale tak, ako to robili oni, nech si tá konceptuálna moc užije vlastnú medicínu. To je prvá vec. Druhá vec. Ten seminár bol naozaj mimoriadne aj po obsahovej stránke, lebo som tam fakt ako v štyroch prezentáciách, najmä v tej druhej a tretej, išiel do veľkých detailov, akože až technických, ako nákresov a schém. Niekto by mohol povedať, že som robil dokonca procesné mapy. A v podstate ten seminár by sa mohol volať kľudne aj úplne iným, mohol mať aj iný názov a ten názov mohol znieť, že seminár o skutočnej kvantovej fyzike. O tom, čo je naozaj kvantová fyzika. Poviem prečo. Vysvetlím pojmy zase. Čo je to fyzika? Ako definícia fyziky oficiálna, ja ju môžem aj prečítať, akože jak to je oficiálne zadefinované na internete, že fyzika je prírodná veda o transformácii energie v časopriestore, čiže v čase a priestore a čase, a o vlastnostiach jej foriem a prejavov, akými sú napríklad hmota, jej pohyb, náboj a tie sila, ktorou hmota medzi sebou pôsobí. No keďže sme v simulácii, ktorá sa zobrazuje podľa niečoho, tak to je dosť také, akože dosť také, že sa človek môže poškrabať na hlavu, čo vlastne na hlave, že čo vlastne skúmajú. Keďže vesmír neexistuje, existuje tak, ako sme si vysvetlovali na seminári, existoval v prvej dimenzii. Túto doslova aj jeden z tých účastníkov to presne okomentoval, že je to ako keby bola iba tapeta aj vesmíru, vylepená niekde. Tak takisto neexistuje, keď neexistuje makrokosmos, neexistuje ani mikrokosmos. Čiže zase je to iba tapeta. Čiže zase sú to iba obrázky, ktoré nemajú reálnu štruktúru. Čiže všetko toto, ten mikrokosmos a makrokosmos, existuje mimo tejto simulácie. Existoval. Samozrejme, v tej prvej dimenzii existoval zase iba ako virtuálna realita. No a čiže čo je potom fyzika? Čiže keby to chceme zjednodušiť, tak povieme, že fyzika predstavuje súbor pravidel a vzťahov v presne zadefinovanej oblasti. No keď toto aplikujeme širšie, tak môžeme povedať, že čo je to jazyk? Hej? Alebo že máme fyziku jazyka. Hej? Čiže fyzika jazyka, čiže jazyk predstavuje pravidla a vzťahy hovorenej reči. Takisto máme gramatiku textu. Čo je to potom gramatika textu? Je fyzika písaného prejavu. Čiže pravidlá a vzťahy, ktorými sa riadi písaný text. Zase je to fyzika. Veď máme, ja som mal v škole fyziku, stavebná technika, akustika, osvetlenie, potom sme mali ešte rôzne stavebnú mechaniku a všade bola fyzika. Vždy rôzna, úplne rôzna. No a čo je to potom tá kvantová fyzika? Čiže zase je to súbor nejakých pravidel a vzťahov. V čom? No čo je to kvantum? Kvantum je nejaké množstvo. Je to minimálne množstvo niečoho, to môže byť energia, to môže byť hocičo, úplne hocičo, v tom najmenšom akoby môžu to byť častice, hoci čo úplne v najmenšom množstve, ktoré dáva ten súbor toho niečo, čo zhromažďujeme, zmysel. Tak napríklad niečo sa učíme, snažíme sa niečo pochopiť a to, čo sa snažíme pochopiť, zbierame, hej, zhromažďujeme, akože nejaké informácie, nejaké, naplňame to kvantum, to množstvo. A kedy sa to stane kvantum? Keď to dá zmysel. Čiže keď príde pochopenie, keď príde aha moment, keď pochopíme tú informáciu. Tak v podstate všetko, aj vývoj napríklad, keď prebiehal, keď niekto vytvoril energiu života, musel niečo pre to robiť, musel robiť správne skutky, nejakom množstve, musel kráčať, musel robiť nejaké niečo. Čiže až keď to dokončil, tak vtedy vytvoril nejaké kvantum, nejakú energiu. To kvantum sa dá nazvať aj inak, v normálnej hovorovej reči je krok. Kvantum je krok. Poznáme, že treba ísť krok za krokom. Hej, slovné spojenie. Čiže kvantum po kvante. Krok predstavuje určitú činnosť, ktorú mám vtedy vykonať. Vedenie, vedma, vždy vykonávala po kvantách. Vždy po krokoch. Nesmelo sa ani jedno vynechať. Ani jeden krok sa nesmel vynechať. Lebo potom by nič ostatné by nefungovalo, by nemalo význam, by nemalo zmysel. Takže či poznávanie skutky, takisto. Skutok tiež je kvantum. Čiže je to výsledok nejakého myslenia, nejakého rozhodnutia a celé to, čo predchádza tomu skutku, je kvantum. Čiže zase je to. Čiže všetko v tom zázemí, čo sa odohráva v podstate v pozadí tejto simulácie, naše myslenie takisto, čiže čo je myslenie? Myslenie a cítenie je prejav vedomia, čiže myšlienkovej formy, ktorá cíti a prejavuje sa v simulácii. Všetko, úplne absolútne všetko sa deje po kvantách, čiže po krokoch. Od vedenia, cez vývoj, cez rast, cez poznávanie, absolútne všetko. Čiže tak aj nová štruktúra bytia, nový svet a všetko, čo stálo za pozadím tejto simulácie, vždy sa riešilo v kvantách, čiže v krokoch. A preto, čiže kvantová fyzika by sme mohli nazvať kroková fyzika. A čiže kvantová fyzika, teda kroková fyzika, čo to je? Je v tomto prípade fyzikou vedomí. Čiže fyzikou, čiže súprom pravidel a vzťahov, ktoré na základe ktorých fungujú jednotlivé typy vedomí, ich vnútorná štruktúra, vzťahy, ktoré tam prebiehajú, a takisto aj vzťahy medzi vedomiami. Na presne o týchto vzťahoch bola jedna veľká časť na tomto seminári. A len takú dosť podstatnú akože informáciu, ktorú by som mohol zopakovať, je čo bol taký vrchol tohto seminára. Jasné, že bola tam opísaná celá štruktúra na pozadí, na ktorej sa odohráva táto simulácia. Pustili sme si jedno video na YouTube a na to video sme ukazovali, že čo to je vlastne simulácia, aby to ľudia nás ho nepochopili. A čiže to, že niekto niečo nevedel, tak prišiel tam práve preto, aby sa niečo dozvedel. No a čiže toto bola jedna časť, ktoré bola venovaná najmä druhá prezentácia tej štruktúre, ako bola štruktúrovaná naša dimenzia, ako fungovali vedomia, aké tam boli akože vnútorné vzťahy, schémy, zložité schémy na úrovni v podstate výkresu, kde sa odohrávala simulácia, napríklad, že simulácia o simulácii tento svet není ani zemeguľa, ani plochá zem, ani jedno, ani druhé, ani tretie, ale je to súbor informácií, ktoré sa načítajú cez mysli a každá simulácia, v podstate každá jednotlivá simulácia, každý jednotlivec, každé vedomie, ktoré prežíva život cez telo, vytvára vlastnú simuláciu, lebo má vlastné zmysly. Čiže tá simulácia vzniká vo vedomí, v centre spracovania zmyslov. Podobným spôsobom sa odohráva sen. A čiže toto bola jedna časť, ale potom tá najzaujímavejšia časť, najpodstatnejšia podľa mňa, bolo v podstate pochopenie, ktoré som predtým získal dva dny predtým, bola o tom, čo znamená viesť vojnu sám proti sebe. Jednoducho, predstavil som vnútornú štruktúru bytia ako schému. Všetky časti, čo má vedomie avatara, čo vzniká od narodenia, a predstavil som aj vývoj, aj degradáciu, dva smery, ktorými sa uberal, ktorými sa uberal vývoj, a podstata bola tá, že podstata tej informácie, že Boh, ako temná identita Boh, do tohto systému vložil svoj vlastný prvok. Rozum. No a stvoriteľ, kde stvoriteľ dal zás do tohto systému hneď na začiatku vôľu, ktorá mala v podstate zabezpečovať chod celej tej celého toho vedomia a všetkých tých systémov. No ale keďže Boh tam vložil rozum, čiže každý tam vložil seba aj so svojou nejakou genetikou, a o čom bol boj samého vojaka v poli, alebo boj sema samého so sebou, alebo dosiahnutie ticha vnútorného mlčania, čo mal byť výsledok meditácie, každé meditácie. Umlčanie rozumu, popretie rozumu, čiže boj samého so sebou predstavoval boj vôle, čiže prvku, ktorý vložil Boh, kde zmyslom vôle bola existencia bytie vedomia, proti rozumu, ktorý tam vložil Boh aj s princípom ja som, ja chcem mať, vlastniť, a ktorá sa zameriavala práve na stotožnenie a prežívanie života v simulácii, či vo virtuálnej realite. Či rozum bol zameraný nie na prežitie, vyššie prežitie, vývojové prežitie ako bytia, ale iba na prežitie simulovaného tela, čiže ako by ste sa hre počítačové zameriavali na prežitie postavy, ktorú reprezentujete, cez ktorú akoby hráte nejakú hru. No a toto prežitie bolo zabezpečované cez základné fyziologické potreby prezentované prvým poschodím alebo prvým stupňom Maslovej pyramídy potrieb. Čiže dýchanie, jedenie, rozmnožovanie, obliekanie, spánok a tak ďalej. A presne to, čo sa pýtala aj v minulom vysielaní, už jedna pani, už nepamätám, že, ktorá to bola, tak sa pýtala, že či ten princíp ja som nemohol rozvinúť aj práve kvôli zabezpečovaniu týchto potrieb, že človek sa potrebuje najesť a tak. No a jednu časť som vysvetlil vtedy, v tom minulom vysielaní, a toto je presne druhá časť. Čiže rozum spôsoboval tie problémy. Rozum. No a rozum bol, jak Češi povedia, taký previd, že on dokázal, on mal na starosti v podstate tým, že sa vložil medzi vôľu a dátové centrum, čiže dlhodobú pamäť, krátkodobú operačnú a dlhodobú pamäť, čiže dátové centrum, kde sa všetko ukladalo, kde boli programy, predstavy, úplne všetko, aj systém spracovania zmyslov, kde sa odohrávala simulácia, tak on bol schopný ukladať udalosti, ktoré prežil daný človek, úplne inak, ako sa stali. Dať im charakter, ktorý sa nikdy nestal, a ten človek, ktorý si to takto zapamätal, tak bol úplne v tom, že situácia sa stala inak a jednoducho používal to, ten rozum ako pre svoj vlastný prospech, aby dosiahol prežitie za každú cenu, aby odmietol nejaké ohrozenie jeho zdanlivé, ktoré mohlo hroziť z nejakej inej strany, a príklad od partnera, a tak vytvoril úplne iné udalosti, ako sa stali. Dokonca bol schopný vytvoriť udalosti, ktoré sa nikdy nestali. Takže aj o tomto bol ten seminár, a myslím si, že každý, kto rozmýšľal že by mohol ísť a zaváhal, tak je to na jeho škodu. Ale na druhej strane presne to tak bolo zorganizované nie mnou, že to na seminári sa zúčastnilo 12 svedkov a boli odprezentované v podstate v závere akoby zmysl, v poslednom dni, kedy mala táto simulácia zmysel, boli prezentované modely, ako fungoval celý systém tohto sveta, celé simulácie a takisto bo som odprezentoval aj zmysel tejto simulácie, aký bol. Bolo to úplne jednoduché. Stvoriteľ robil projekt. Mal k dispozícii nejakú energiu, nejakú štruktúru, v rámci ktorej sa dalo niečo vykonať. Malo to svoje limity. No a tak začal, tak vymyslel, že aby sa mohol v budúcnosti zrealizovať projekt, tak začal robiť simulácie. Nakopíroval seba ako originál, v sebe spustil, on predstavoval ako prvú dimenziu, tam spustil simuláciu. V tej simulácii tam sa odohrával ten veľký tie veľké vesmíry, všetko, čo poznáme ako vesmír, čo tu máme, ako čo si myslíme, že skutočný vesmír existuje. Ten neexistoval tam, nie tu. Potom vytvoril druhú, tretiu, štvrtú, piatú a až tú našu. Nikde neprebiehal skutočný svet. Všade boli simulácie. Nebolo to technicky ešte možné. Ale zmyslom projektu bolo pripraviť novú štruktúru bytia, či pripraviť a zrealizovať výstavu projektu skutočnej štruktúry bytia, vrátane Novej Zeme. No a naša simulácia s tým zázemím, čiže s tým zázemím ako projekt Zem, ktorý predstavoval jediné miesto, kde sa tu v tejto dimenzii šiestej prežíval život, žiaden vesmír, nič, tak táto simulácia bola a to celé zázemie, ktoré tam bolo urobené, nebolo nikde inde a bolo tým najdôležitejším, z ktorou sa spustila, odštartovala skutočná realizácia projektu novej štruktúry bytia, ktorá bola definitívne spustená do prevádzky to 11.11.24 a de facto a de jure to bolo nadobudlo účinnosť tento stav nadobudlo účinnosť 00.14.11.24 alebo 24.00.13.11.24 takže zmyslom v podstate akéhokoľvek správneho konania bolo podieľať sa na výstavbe tohto projektu. A aby mohol byť projekt postavený, musela sa vytvoriť, vyvíjať tá energia primárna alebo kvantová štruktúra, to je v podstate znaky programovacieho jazyka, je to všetko to isté. Musela sa vyvíjať tak, aby to bolo možné, či kvalitatívne sa musela zlepšovať a samozrejme musela sa vytvoriť aj dostatočná kvantita. No a všetko, na kto vedel o takomto niečom, o takomto projekte, nikto nevedel, že to takto je. No a preto práve vedma z poverenia stvoriteľa viedla ľudí, vedomia k konaniu správnych skutkov. Čiže správne skutky boli tie, ktoré nejakým spôsobom prispievali k príprave alebo k realizácii k výstavbe tohto projektu. Všetko ostatné bolo zbytočné. No a keďže ten projekt a je tam logická štruktúra, prvý krok, projekt výstavby bol dokončený a spustený do prevádzky. De jure, či de facto de jure. Logicky, čo nasleduje? Všetky simulácie, čo boli predtým, už dávno neexistujú. Ostala iba táto naša ako posledná. A čo sa s ňou, keď stratila význam, keďže použila sa na výstavbu ako zázemie pre výstavbu tejto novej štruktúry bytia a tá nová štruktúra bytia ako projekt bol spustený do prevádzky, takže ako model, ako zázemie, ako stavenisko, stratila zmysel. Účinnosť to nadobudlo, to bolo urobené to oznámenie na tom seminári. Ďalšie 3 dni, čo je dnešné oznámenie, stavenisko bolo zbytočné, treba ho zlikvidovať. Nie je potrebné. Zrušiť. Takže o tom to bol tento seminár a to zaváhal na smolu. Ale môžem v podstate dať takú ponuku, že pokiaľ si niekto zorganizuje takýto seminár, to je jedno, či je to v Českej alebo na Slovenskej republike, že by malo to záujem zorganizovať niečo. Keď všetko zorganizuje, prípravy, zabezpečí zázemie, data projektor, nakreslenie, nejaké papiere, priestor, dohodne si s nami alebo so mnou podmienky a potom sa takéto niečo môže zrealizovať. Jednoducho, všetko niečo stojí. A to, čo som ja predostrel na tom seminári, bol výsledok mojej, vrchol mojej 9-ročnej práce. Takže sme s Jankou k dispozícii aj na niečo takéto. Ale my to organizovať už nebudeme. Je to na vás, na tých, čo máte záujem. Takže toľko.
Ďakujeme, Peter, za informácie. Keď si povedal, že stavenisko je už zbytočné, tak teraz je priestor na ďalšiu pesničku, ale aby sme neišli tak smutne do ďalšej časti relácie, tak sa ťa chcem spýtať. Neznamená to, keď je stavenisko zbytočné, že by zrovna zajtra už nemalo existovať stavenisko? O nejaký čas ešte fungovať môže, tak ako to funguje?
No, ja to dostávam po krokoch, po kvantách, jak som hovoril, a určite bude fungovať ešte 3 dni. To viem, lebo tam bude tiež ešte nejaký proces, ktorý bude trvať 3 dni. A ďalej ja neviem. Ja to nikdy dopredu neviem. Mm-hmm. Buď maličký kúsok, alebo... Ale jednoducho je to napis... Je to, minule som to hovoril, je to 24. kapitola Matúšovho evanjelia. Proroctvo. Vlastne nie proroctvo, vízia, ako sa to stane. Že ľudia jedli, pili, ženili sa, vydávali a prišla potopa a bol koniec. Čiže náhle to, že simulácia beží. Sme si to vysvetľovali na tom videu pesnička Jana Svetlana Majerčíka, video. A sme si to vysvetľovali, že keď budem tú pesničku prenášať, že ja budem v tej pesničke ako ten Majerčík a niekto bude to video prenášať z notebooku, na tablet, na mobil a na iný počítač, ten Majerčík v tom videu si to nevšimne. Ani nevie, že sa to deje. A presne tak je to aj s touto simuláciou. Tých procesov zmien bolo... To bežalo niekoľko rokov. Bolo ich neskutočne veľa. A že si nikto nič nevšimne. Veď o to ide. Simulácia je simulácia, tam má bežať ďalej. Ale sa pripravuje proces na to, že keď bude dokončená a všetko bude zbytočné, tak sa vypne. Tak jednoducho sa vypne, zruší. Stavenisko sa zruší. Ťuk, kombík, ako to bolo prorokované. Ako bola vízia, že potom prišla potopa. Nikto nič nevedel. A že nikto nevie o tom dni. Iba otec, či je stvoriteľ. Či kedy sa to stane? No stane sa to, ale ja neviem kedy. Či ja idem do poslednej chvíle. A preto v tej istej nasledujúcej 25. kapitole Matúšovho evanjelia je podobenstvo o múdrych a hlúpych pannách. Už som to tu spomínal. Príbeh. 10 panien čakalo na ženicha. Pre tých, čo to nepoznajú. Na príchod ženicha. V noci. Mali lampy na olej. Čiže to, čo poznáme ako petrolové lampy alebo niečo podobné. A čakali na ženicha. Tá lampa potrebuje, aby horela olej. No a keďže neprichádzal, tie múdre, tých 5 múdrych, si zobral aj náhradný olej. Čiže keď mám auto a idem na ďalekú cestu a náhodou nie je tam benzínka, tak zoberiem si zo sebou aj benzín, nie? Alebo naftu náhradnú. No a tie hlúpe panny nevedeli, že bude taká, že taká dlhá cesta bude. Čiže nezobrali si ten benzín alebo naftu, ale iba na nejakú časť. Či nemali ten olej do tých lamp, no a v podstate ženich neprichádza, ale im sa to minulo. A čo teraz? A potom zrazu, že ženich prichádza. A čo majú robiť? No nemali, tak im pýtali od tých múdrych panien, ktorého mali, ženich im dajú. Oni povedali, choďte si kúpiť. No a inúko to nestihli. No a to je o tej, jednoducho, kto sa nepodielal na tom projekte, kto nevybojoval ten boj s vlastným rozumom. Tam sme práve začínali sme seminár takou poznámkou, že to najlepšie, čo sa človeku môže stať, je prísť o rozum. A presne, kto neprišiel o rozum, keď chce niekto viac vedieť, nech zorganizuje seminár. Kto neprišiel o rozum, kto sa nepodielal žiadnym spôsobom na realizovanie projektu, je zbytočný. V simulácii sa ukázal ako zbytočný, nemá pokračovanie. Na čo? Na čo taký, čo nič neurobil? Preto ako tie hlúpe panny, neboli pustené na tú svadbu. A bol napísané, že bol tam pláč a škrípanie zubami. Inko išli si kúpiť ten olej, prišli neskoro. Či niekto bude mať ešte možnosť nejakú niečo spraviť, alebo nebude mať, to ja už nejdem posudzovať. A že ešte viem, že tu je taká otázka, možno odpoviem na ňu skôr, že prečo? Prečo nakoniec takéto veci hovoríme? Prečo oznamujeme potom, aké boli podmienky v tejto simulácii, ako bolo? Jednoducho, my to len rekapitulujeme, to, čo bolo vždy známe a čo konceptuálna moc a mnohí ľudia, ktorí riadili tento svet, porušili rôzne pravidlá, zásady v prospech Boha. Sami za to boli potom Bohom potrestaní a za to, že dnes nikto nič nevie. To nie je nikoho chyba, ani stvoriteľ. A stvoriteľ bol vyradený z hry pred 18,000 rokmi. Teraz sa vrátil. A to nie je o chyba. Nie je o chyba, že rešpektuje pravidlá, ktoré zaviedol Boh. Čo si navarili, to si aj zjedia. To je tak. Čiže tak to chodí. A každý mal možnosť. Nová štruktúra bytia je. Funguje. To je super správa. Projekt sa podarilo zrealizovať. A v tej simulácii, či niekto pôjde ďalej, alebo nepôjde ďalej, keď sa na to dívate zvonku, je to úplne fuk. Je to jedno. Každý mal tú možnosť. Každý vedel, čo má robiť. Niečo nevedel. Boli slovenské ľudové rozprávky, kde boli tie pravidlá. Aspoň hovorím o našej kultúre. V iných kultúrach boli iné. Veď aj vo východných tých náboženstvách tiež je toho veľa. Boli evanjelia. V našej kultúre nikto sa nemôže sťažovať. Čiže nikto, kto rozpráva slovenským a českým jazykom, nemôže povedať, že o ničom nevedel. Slovenské a české ľudové rozprávky. Veď ešte my sme sa aj v škole, si pamätám, učili aj české. Češi sa učili možno niečo naše, ja neviem. Ale nikto nemôže povedať, že nič nevedel. Nechcel vedieť. Lebo to bolo namáhavé. Lebo by musel bojovať proti rozumu, ktorý mal antivírus, obranný mechanizmus. Tým obranným mechanizmom bola bolesť. Napríklad. Vnútorná bolesť. Tlak. Bol to nepríjemné, keď sa... Vôľa. Čo je to vôľa? Vôľa sa prejavuje tým pocitom, keď sa musíte, keď niečo veľmi chcete a musíte sa zaprieť a prinútite sa zaprieť. Čiže vôľa je určitá sila, ktorú vy aplikujete. A to není nič príjemné a nič, čo by sa dnes nosilo. Tak kto čo chce? Jednoducho, ďalšia vec, čo tam bola povedané. Kto nemal vôľu, ju nepoužíval, ju vyradil z hry, bola mu ako štrukturálny prvok odňatá, zostal mu iba rozum. Kto vôľu mal a preukázal ju, tomu bol zase tento štrukturálny prvok rozumu odstránený. Takže rozum, kto má rozum, nemôže, ako sa povie, prejsť do kráľovstva nebeského, čiže do novej štruktúry bytia. Iba tí, čo rozumne majú. Toľko.
Je to vtipné, vyzerá to také vtipné, ale pritom je to veľmi vážna vec, to, čo hovoríš. Ja by som ešte chcela možno upriamiť pozornosť, alebo len tak spomenúť aspoň okrajovo tú časť na seminári, na ktorú máme pozitívne odozvy, keď Peter rozprával o vedomí muža a vedomí ženy a ako vlastne funguje vedomie muža a ako funguje vedomie ženy a čo z toho má vyplývať pre partnerský život muža a ženy. To bolo veľmi zaujímavé. Tak to by som vám odporučila si vypočuť a je to dosť podstatne odlišné od toho, čo sme počuli rôzne psychologické ponaučenia a tak. Takže je to niečo, čo je naozaj veľmi, veľmi zaujímavé a užitočné.
Napríklad poviem toľko, že na dvoch slajdoch, čiže na dvoch obrázkoch, kde bola schéma vedomia avatara, či vedomia, ktoré sa rozvíja od narodenia, som presne definoval štrukturálny prvok, ktorý odlišuje mužské vedomie od ženského vedomia. Nemôže, mužské vedomie sa nemohlo nikdy pripojiť k ženskému telu. To sú čisté nezmysly. Lebo každý mal svoju rolu. A napríklad rola muža, a teraz to poviem takisto, akože treba stratiť rozum, rola muža bola tiež dvojita, tak ako ženy, a poviem len jednu časť. Kto chce, nech si zorganizuje seminár, kto chce vedieť všetko. Toto nie je ani v knihe novej, lebo to sú úplne nové veci. Takže rola muža bola byť pod papučou. čo to znamená? Nech sa páči. Kto chce vedieť viac, nech si zorganizuje.
Ďakujeme. Peter, ešte by som sa skôr už naozaj, ako pustíme tú pesničku, ešte by som sa rada spýtala na jednu vec, keď si spomínal túto simuláciu, že teda zatiaľ tu beží táto simulácia a každý má svoje nejaké centrum vyhodnocovania zmyslov. A nakoľko za takýchto okolností dokážeme prísť k nejakej pravde. Ja poviem príklad, taký veľmi samozrejme prehnaný, na schvál ho preženiem do extrému, že keď ja vnímam, že tráva je zelená, lebo moje zmysly to tak vyhodnocujú, niekto iný môže vyhodnocovať, že tráva je červená alebo modrá. Že, a kde je potom objektívna pravda? Ako to je?
Objektívna pravda bola u vedmy. Nie u ľudí. Rozum bol subjektívny, extrémne subjektívny a zameraný iba na tento svet, čiže na prežitie, čiže na to, aby prežidlo telo, ktoré ani neexistuje, iba cez ktoré to vedomie, čo sme my ako vedomie prežívame život. Čiže ako cez simuláciu tela, zmyslovú simuláciu. Pripomínam, predstavte si, kto o tom pochybuje, že nemáte ani jeden zmysel. Čo z tohto sveta budete registrovať? Absolútne nič. Absolútne nič. Takže, čo k tomu ešte?
A povedal si, že teda to vyhodnocovanie je subjektívne.
Áno, je.
Vyhodnocovanie reality, alebo tej virtuálnej reality je subjektívne. A nakoľko sa to môže odlišovať, že jeden človek vníma tú istú vec inak a druhý ju vníma zase inak? Súvisí to napríklad aj s tou plochou zemou a gulatou zemou. Ale myslím si, že toto by bolo tiež na nejakú hodinu rozhovora minimálne, ak nie viac. Takže zaujímavé a možno len ten koncentrát, ten výťažok z toho, že teda čo je objektívne, keď to vnímanie zmyslami je subjektívne?
No rozdiel, prvom hľade poviem rozdiel, taký akože najväčší rozdiel, čo ja vnímam. V obrazoch nie je taký rozdiel, či v zraku nie je až taký veľký rozdiel, ale čo sa týka najväčší rozdiel, ja registrujem, je sluch. Príklad, hudobný sluch. Noty sú znaky ako písmena. Ja sa ich dokážem naučiť. Ja nemám hudobný sluch. Vikinka, neviem, či nás ešte počúvaš, ona dokáže krásne spievať. Úplne krásne spievať. Je možno by si nám mohla naspievať pesničku, nejakú ľudovú peknú, krásne spievať. Ale ja som totálny analfabet na hudbu. Noty z hudobnej výchovy som mal vždy jednotku alebo dvojku, podľa toho, čo ho bolo viac. Keď som spieval, keďže spievať neviem, som mal vždy dvojku zo spevu. S teóriou som sa naučil, mal som jednotku. Ale aby som ja počul noty, tak to je akože nepredstaviteľná vec pre mňa. Ja tomu nerozumiem. Nemám to jednoducho. A pritom môže ísť o tú istú informáciu zvukovú a ja nepočujem to, čo počuje napríklad Vikinka. Čiže tam je obrovský rozdiel. A tú objektívnu pravdu prinášala vedma v tom zmysle, že objektívna pravda bola taká, byť užitočný pre projekt. A ona fakt sa snažila každému cez intuíciu a vstupovania cez tú intuíciu ako ukazovania cesty, že ktorom má ten dotyčný ísť, ukázať mu, čo je správne, ukázať mu objektívnu pravdu a to ako, ako? Idem tam, neviem kam. Tak ako ja hovorím, nikdy nič neviem dopredu. Ráno vstanem, mám čistý papier. Napríklad takto bolo aj s tým, aká je štruktúra rozumu a vedomia. Nemal som nič, ťuk som nemal. Večer, alebo do obedu, v podstate to bolo, som mal celú schému. Celú schému. Dostal som objektívnu pravdu. Preto tam je to ticho vnútorné mlčanie. Musíte umlčať rozum. Keď sa vám on do toho bude, keď on do toho by kecal, tak jednoducho on vás bude zavádzať. On vám bude podkladať to, čo on pozná. Je subjektívne veci. Ale objektívna pravda išla iba od vedmy. A vy ste nevedeli, na čo to je. Ja som nikdy nevedel, že nejaký takýto veľký projekt existuje. Nevedel som, čo ktorá dimenzia znamená. Vôbec som nič nevedel o týchto štruktúrach. Pred 9 rokmi som bol poctivý veriaci katolík. Nepoznal som žiadnu ezoteriku, nič. Nič. Žiaden ani ťuk. A teraz tomu všetkému rozumiem. Viem, ako sa veci majú. Prečo? Lebo som prijal vedenie. Kvantové vedenie, krok za krokom, kvantum po kvante. Jeden krok vychádza z toho predchádzajúceho. Nový krok zase z toho predchádzajúceho. Tak toto je. Či keď sa niekto spýta, čo bude, čo ja viem, budem to vedieť príbežne.
Ďakujeme. Myslím si, že už je naozaj čas pre prvú pesničku a opäť to bude od Jana Svetlana Majerčíka V jadre slnka. Príjemné počúvanie prajem.
Schovaná planéta Zem v jadre slnka. Tam čakám v úplnej tme pokornej na nové očistou umyté vnútorné slnka. Bytosti prameňom podstaty duchovnej na nové očistou umyté vnútorné slnka. Bytosti prameňou podstaty duchovnej. Som tri dni schovaná, lúčim sa s programom Matrix. Dosť bolo strachu, ja ladím sa na lásku. Neboj sa, i teba milujem, podaj mi srdce. Pozri sa do očí novému začiatku. Neboj sa, i teba milujem, podaj mi srdce. Pozri sa do očí novému začiatku. Sme tri dni schovaná, planéta Zem v jadre slnka. Čakáme na nový zrod v úplnej tme. Stvoriteľ všeho mír bytostný všetci nám prajú. V prežití pochopiť, objaviť, kto vlastne sme. Stvoriteľ všeho mír bytostný všetci nám prajú. V prežití pochopiť, objaviť, kto vlastne sme. Kto vlastne sme? Kto vlastne sme?
Milé poslucháčky a milí poslucháči, pokračujeme otázkami, ktoré nám prišli od vás. Poslucháč Ľubomír sa pýta, ľudia, ktorí nevedia, čo chcú a nie sú spokojní, kým to nedosiahnu, sú vedení vedmou? Peter.
No, poviem jednoducho, nie, lebo viem asi, na čo naráža, lebo raz sme mali na jednom stretnutí takú debatu, kde som hovoril, alebo možno som to už aj niekde inde povedal, že týkalo sa to v tomto prípade žien, že ženy veľa cítia, že dokázali veľa vycítiť a že niečo ich niekam ťahá, že nie, ale že nevedia, čo chcú a kým to nedosiahnu, to, čo nevedia, čo chcú, že nie sú spokojné. A ono teraz už viem, že ono to vyplýva z tej charakteristiky, ktorú som opisoval na seminári. Ten prvok, ja ho iba pomenujem tentokrát, to vysvetlo nebudem detailne, lebo to by sme mali nadlho a tam treba mať aj obrázok. To, čo odlišuje vedomie muža od vedomia a ženy je, že žena je architektka, vytvára domov. Muž, mužské vedomie, má prvok v tom vedomí. Má takýto prvok, že miesto, kde v podstate alebo centrum vytvárania toho domova má žena, ženské vedomie a mužské má, je zdroj, čiže vytvára energie života. A naozaj si tieto veci majú zdieľať. No a čiže žena, keď ona cítila, že to mala v sebe, vytvára domov, ja nehovorím, čo to je domov, to je širší pojem. Domov znamená podmienky pre život. Podmienky pre prežívanie života. Energie znamená spôsob, ako sa dá ten život. V podstate to, čo umožňuje ten život prežívať. Čiže, a keď žena cítila, že má niečo vytvárať a určitým spôsobom to prenáša na to muža a nevedela to, len cítila to, lebo to mala v sebe ako štrukturálny prvok a nevedela vôbec nič, tak a mala princíp ja som zameraný na seba, tak ona chcela vždy iba vládnuť, získať niečo. Chcela ovládnuť muža, chcela ovládnuť, chcela dostať darčeky, ja neviem, jak to poznáme, zlatokopky sú, to je extrémny príklad. A čiže ju niečo hnalo. Bolo to tá základná podstata, ktorá ju formovala ako vedomie. A nikdy to nedosiahla. Preto bola nespokojná, lebo to sa zakladalo na úplne inom princípe. A ten princíp bol ty si. Ale hovorím, to je už zase na seminár a dlhšia téma. Čiže jednoduchá odpoveď je, nie sú vedené, takíto ľudia nie sú vedení vedmou, lebo ak by boli, boli by spokojní a zistili by, o čom to je.
Ďakujeme. Poslucháčka Dana napísala: Dobrý deň, Janka a Peter. Moc ďakujem za vaše teď už pravidelné vysílání. Po smrti manžela s nimi každý deň usínam a moc mi poslech vašich relácií pomáha. Jenže se mi objevili zdravotní problémy, ktoré sú tým úpornejší, čím více vás poslouchám. Myslíte, že môže ísť skutečne o reakcii protistrany na moji snahu spoznať pravdu? Nebo jen moje konání nejak vybočuje z daných pravidel a telo mi to dáva najevo? A hlavne, co s tým delať? Ďakujem moc a zdravím.
No, takže možno by to chcelo trošku viac detailov, ale budem predpokladať, že tie zdravotné problémy, ktoré sa objavili, neni sú nové. Že niečo podobné, alebo niečo podobné, už niečo v minulosti bolo, ale, že je tam je niečo jednoducho, že tam bolo, z čoho sa dá vychádzať. Budem vychádzať z tohto predpokladu. A čiže neni to úplne, že teraz dostal som niečo, čo predtým ten organizmus nepoznal. Poviem prečo. Kde vzniká simulácia? Sme sa bavili. Čiže aj simulácia tela. Kde sa vytvára? V centre spracovania zmyslov, a toto centrum je štrukturálny prvok vedomia avatara. Takže každá choroba musí vzniknúť v tomto centre. To je logická odpoveď. Odkiaľ bere toto centrum informácie o tom tele, zo systému QR kódov živej a neživej prírody, ktoré súčasťou od narodenia je aj informácia o tom tele v tých QR kódoch, o ktorých som rozprával v minulom vysielaní, že čo to je. Čiže informácia za snímateľná piatimi zmyslami. Či informácia akoby v piatich QR kodoch, či informácia o stave tela je súčasťou tej živej a neživej prírody. Lebo hoci je to osobná záležitosť, ale pri narodení sa toto stáva súčasťou celého tohto systému, celej tejto sekcie, kde sú informácie, všetky informácie o tomto svete. No a tam platili pravidlá, ktoré zaviedol Stvoriteľ a ne Boh. A tie pravidlá boli jednoducho také, že pokiaľ niekto sa odkláňal nejakým svojim konaním od toho, ako to bolo nastavené, ako boli nastavené napríklad tie základné energie života, napríklad, ktoré mali charakteristiku pokoj, láska, radosť, dobrota, oddanosť, vernosť, čo boli aj čo tvorili aj súčasť databázy vôle, ako tieto znaky, alebo tieto znaky programovacieho jazyka, čiže celý smysel, ako som povedal, systém, bolo zameranie na podporu a realizáciu projektu. A pokiaľ niekto odmietal vedenie, pokiaľ porušoval pravidla, ktoré boli zadefinované. Neskôr tie pravidla definoval aj Boh. A keď ich niekto prijal, ich musel dodržiavať. A pokiaľ to niekto nerobil, že ich porušoval, tak ten systém v tých informáciách živej a neživej prírody bol nastavený tak, aby vytvoril napríklad ochorenia. Čiže poškodenia tej informácie v tých QR kódoch o tom tela. A bolo to urobené preto, aby to bol alarm. Aby ten človek, to vedomie konkrétne, ktoré prežívalo život ako človek, bolo upozornené, že pozor, ide zlým smerom, vráť sa. A preto hovorím, predpokladám, že niečo takéto, rôzne zdravotné problémy určite mala pani Dana aj v minulosti. A teraz prejdem k tej druhej časti. Keďže ich mala v minulosti, jednoducho ten rozum ako prvok štrukturálny, ktorý spravoval to celé dátové centrum, čiže dlhodobú pamäť a dátové centrum, kde je aj to centrum spracovania informácií, kde sú uložené predstavy, skúsenosti, programy, čiže tá informácia o tom nejakom zdravotnom stave, o tej štruktúre toho tela bola uložená aj v tých skúsenostiach. No a ten rozum, on s ňou dokázal pracovať, mal k tomu prístup a dokázal pracovať s tým. Čiže takisto mal pod kontrolou centrum spracovania zmyslov. Keď on dokázal upraviť udalosti, ako sú uložené, a keď dokázal vytvoriť nové udalosti, tak keď už poznal nejaký stav, nejaký problémový stav, tak nebolo pre rozum problém vyvolať v simulovanom tele, či v simulácii, zmyslovej simulácii tela, nebol problém vyvolať stav ochorenia. A prečo? Prečo, keď počúva tieto vysielania, že prečo tie problémy, alebo prečo sa aj nejaký zdravotný stav zhoršil tej pani? Je to jednoduché, lebo sa to rozumu nepáči. Prieči sa mu to. Čiže pani len odporúčam, aby pokračovala v počúvaní ďalej, lebo ona cíti, že to robí dobre.
Ďakujem. Poslucháč Jindřich sa pýta, prečítam otázku, ale v podstate si nám na ňu už zodpovedal, k čemu sú nám všechny tie informácie, ktoré nám sprostredkováva Peter, když už je pozde. Zdeľovať pravidlá hry po jejím skončení je podľa mňa na nic. Čo na to, Peter, hovoríš?
No, už som to povedal, v podstate len doplním, že každý projekt, keď sa realizuje, sa aj vyhodnocuje. A nikto by nemusel nič vedieť, lebo všetko bolo povedané už. Každý mal všetko povedané. Každý vedel, čo má robiť. Tak jak v tom podobenstve o boháčovi Lazarovi, poviem ho len v krátkosti, je to zase, už neviem, z ktorého evanjelia to je, ale je to trošku upravené, akože budem tam používať tie pojmy, mená, ako boli použité v tom príbehu. Čiže pointa zostáva, akurát hovorím, trošku okolnosti sú upravené, že bol boháč a chudobný Lazar, žobrák, ktorý žobral pri vchode do honosného domu tohto boháča. Každý ten boháč ho prehliadal, ignoroval a v jeden deň naraz obidva zomreli. Ten Lazar sa dostal, keďže išlo interpretáciu akoby židovskú, tak sa dostal do neba a Abraham, ktoré viedol Abraham, alebo ktorému šéfoval Abraham. Boháč sa dostal do pekla. A tak boháč sa videl toho Lazara tam a sa pýta, prečo? Prečo, Abraham, prečo som sa dostal ja sem? No lebo si práve to ignoroval toho Lazara. Každý deň tam žobral pri tvojich dverách, ty si ani nevšimol, vôbec pre teba neexistoval. Preto si sa sem dostal. No a potom mu hovorí, že ja mám rodinu, deti, hej, mám rodinu a nechcel by som, aby sa dostali aj oni sem. Že mohol by si niekoho poslať, kto by im to povedal, ako to je? A Abrahamu odpovedá, že majú Mojžiša a prorokov. Čiže čo znamenalo? Že tých nech počúvajú. Aj tak by nikoho nepočúval iného. Čiže to znamená, že všetky pravidlá mali sú dané, aj boli dané. To, že ich každý ignoroval a ani sa nenamáhal nejako sa bližšie s nimi zoznámiť a potom počúval, podliehal rozumu a neuplatňoval vôľu, nebol som schopný sa ovládnuť. Vôľa sa uplatňovala voči sebe samému, nie voči druhému. Tak to už bol jeho problém. A to je poučenie z tohto príbehu. A takisto aj doplňujúca odpoveď na tú otázku, že jednoducho každý mal dostatok času. Len tieto posledné informácie, tu sú viac ako 900 rokov. Predtým sú to informácie, ktoré priniesla, alebo poznanie, ktoré priniesla 25. inkarnácia vedmy. Predtým ich bolo ešte 24. Takže to poznanie je tu počas celej štruktúry bytia existuje. Nikoho neobyšlo. To, že to niekomu je to nepríjemné, nepodlné, že radšej si necháva, že si chce užívať, hej, ako to ten rozum diktuje. A nevenuje sa tomu bytiu, čiže existencii, čo je naozaj dôležité, nechať sa viesť. Och, však ja viem, čo budem robiť, nie? Tak na tom útese skalnom nejakom na Gerlachu, keď som, tak ja bez problémov robím ako slepý ten krok. Tak čo, ja to viem, nie som nejaký, však som niekto, nie? A nenechá sa viesť, nenechá si poradiť. Neurobi to kvantum ten krok podľa toho, ako je vedený. Lebo má tam ten rozum. A on mu neprikázal, teraz budeš čušať a budeš ticho. Neumlčal ho. Ako umlčať rozum? To sa trénovalo v meditácii. Príklad.
Ďakujeme. Peter, na záver tejto časti otázky poslucháčov by som sa ťa ešte rada spýtala na to, čo sa pýtajú viacerí poslucháči, že kde môžu kúpiť tvoje knihy a čo je s poslednou knihou Sám vojak v poli 2, ktorú sme avizovali, že už čo skoro vyjde. Mohol by si nám niečo teda povedať o tvojich knihách, kde sa dajú kúpiť?
No, v podstate tie knihy sú zatiaľ 4, čiže Vedma, konkrétne Sám vojak v poli, Svedectvo pravdy, Inferno a štvrtá Sám vojak v poli, nie, prvá je Syn človeka, tak, už som normálne som to poprietol. Syn človeka, Svedectvo pravdy a Inferno, čiže trilógia Vedma a Sám vojak v poli 1, Začiatky. Nájdete si ich tak, že napríklad do vyhľadávača si dáte vydavateľstvo, že Torden a moje meno Peter Poláček, hneď vás to prehodí na stránku, kde sa dajú kúpiť knihy, tam, kde sú všetky tieto knihy. Ďalšia možnosť je Infovojna, to myslím, že majú infovojna.bz, tam musíte ísť do e-shopu, tam si ich viete vyhľadať. A v Čechách viem, že malo tieto knihy, či ich má, alebo nemá, neviem teraz, zakázané vzdelanie, tam si to treba pozrieť. Jednoducho podľa názvov kníh, mena a to nájdete. No a tá nová kniha Sám vojak v poli 2, 13. komnata, ináč je to kniha 13. komnata, dnes vysielame reláciu 13. komnata a dnes máme 13. vysielanie.
Áno.
Takže škoda, že nie je ešte piatok 13. To bolo super. Takže tam je už kniha aj pripravená do tlače, aj ponuky na vytlačenie boli hotové, ale ešte tam stále chýbajú nejaké peniaze. Takže keď sa vyrieši financovanie, bude dorieši financovanie, tak vtedy bude môcť byť kniha vytlačená.
Tak dúfam, že sa to čoskoro vyrieši, lebo naozaj sú tam skvosty v tej knihe. Takže milé poslucháčky a milí poslucháči, teraz pokračujeme čítaním práve z tejto knihy, o ktorej Peter hovorí, že veríme, že čoskoro vyjde. A bude to čítanie druhej kapitoly Radosná zvesť. Už začali sme v minulej relácii, ja myslím, že ešte v relácii predtým čítať túto kapitolu, ale táto kapitola práve nebude v knihe z nejakých dôvodov, aby nebola kniha príliš obsiahla. Takže, ale bolo to zverejnené na stránke peterpolacek.sk. Takže ideme na to. Tak ako som spomínal v úryvkoch, siedmy základný znak programovacieho jazyka prvej úrovne bol znak mať. Pokiaľ sa tento siedmy základný znak začal formovať v zmysle získať pochopené poznanie, tak to viedlo k vytvoreniu pochopeného poznania ty si a vytvoreniu základnej koncepcie ty si, čo je koncepcia svetla. Za takýchto podmienok sa tento znak stal základom pre znak programovacieho jazyka, ktoré sformovali city. Čiže vznik citov je previazaný s koncepciou ty si. V tomto zmysle aj prekonanie seba samého alebo popretie seba samého je vlastne o preukázaní existencie koncepcie ty si, čo sa prejaví programovaním realizačného softvéru riadeného koncepciou ja som. Popretie seba samého je tak preukázaním víťazstva koncepcie ty si nad koncepciou ja som. Siedmy základný znak tak v tomto prípade získal charakter citu výslovne spojeného s koncepciou ty si. Peter, čo to bol realizačný softvér, o ktorom píšeš?
No. Teraz napríklad ten realizačný, či realizačný softvér je niečo, čo umožní niečo zrealizovať, čiže v tomto zmysle prejaviť sa. Teraz častejšie používam, alebo spresňujem to, aj na seminári som to spresňoval pojmom, že genetika, napríklad duchovná genetika prejavu. Keďže táto simulácia sa odohrávala v stvoriteľovi, čiže vo vrstve ducha, čiže v duchovnom svete, tak v tomto prípade to tým realizačným softvérom alebo genetikou prejavu bolo všetko to, čo mi umožnilo sa v tom simulovanom svete prejaviť. A tým, čo mi to umožnilo prejaviť, základom, a toto sme si presne rozoberali aj na seminári, že boli v prvom rade predstavy ako mŕtva voda. Kto chce bližšie na seminári alebo prednáškach. Živou vodou boli skúsenosti. Tam najväčšia skúsenosť, či napríklad je či poznanie, múdrosť, všetko. Tam to má veľký rozsah. Najväčšou skúsenosťou alebo najväčšou múdrosťou je nechať sa viesť. Živá voda. A potom to boli programy, čiže už ucelené modely správania. Čiže všetko toto, čo mi umožňovalo nejakým spôsobom konať a prejaviť sa cez zmysly. Cez tých 5 zmyslov, čiže v tej simulovanej realite, aby som cez čiže to, čo bolo súčasťou zmyslov, čiže senzory, bol tam ten systém informácií v QR kódoch a bol tam ten systém spracovania zmyslov, aby som sa v tej simulácii, ktorú vytvára Centrum spracovania zmyslov, aby som nejakým spôsobom konal ako vedomie. A čiže realizačný software bolo všetko to, čo stálo za tým, aby som konal. Čiže dokonca by... No a presne, a tam išlo o to, a jak som tam spomínal, že popretie seba samého, som to už vysvetlil. Aby som mohol konať správne, musel som poprieť rozum. Musel som nad ním vyhrať boj a prijať to, že sa nechávam viesť. Čiže vôľou sebazaprením, prekonaním bolesti, lebo ten súčasťou rozumu bol obranný mechanizmus, tak ako u tej pani Dani, ktorá sa pýtala, jej v rámci obranného mechanizmu spôsobil vyvolanie prejavov ochorenia. Mohla to byť vnútorná bolesť, tlak, ako fakt on sa dokonale bránil. Tak keď som toto všetko prekonal a poprel, vtedy som mohol dokázať počúvať, vtedy som sa mohol nechať viesť a v podstate najvyšším vrcholom realizačného softveru bol program. Choď tam, nevedno kam, prienies to, nevedno čo. Celá je to rovnomená ruská ľudová rozprávka, ktorá je celá preložená aj vysvetľovaná práve v tej druhej knihe mojej Svedectvo pravdy. Je to fakt akože skvost. Takže toto je realizačný softver.
Áno. Áno. Peter, spomínali sme, alebo čítali sme v tom texte o siedmom základnom znaku programovacieho jazyka, že je spojený s citmi a s koncepciou ty si. Aký bolo prvých 6 znakov programovacieho jazyka a aj tiež by som sa chcela spýtať, že sú aj ďalšie, alebo boli aj ďalšie a koľko ich bolo a koľko ich je tých znakov programovacieho jazyka?
No, ja skúsim na to odpovedať úplne presne, len si to pozerám, že či ja si to už nepamätám úplne z hlavy, ale mám to v tej prezentácii, tak chvíľočku a ja to tu už mám. Čiže znaky programovacieho jazyka, dá sa nimi v podstate, čo sú to? Znaky programovacieho jazyka sú to v podstate energie. Nesú určitú charakteristiku. Máme energie pre myslenie a energie je pre cítenie. Takisto aj energie pre cítenie napríklad sú súčasťou vôle. A oni tam boli akože vložené ako databáza. A tých je tiež 6. Pokoj, radosť, dobrota, či pokoj, láska, radosť, dobrota, oddanosť, vernosť. A tých druhých 6 znakov je seba identifikácia s vedomím, rozhodovanie, či je voľba, že si môžem voliť medzi ty si a ja som, dávanie, prijímanie, podriadovanie sa v partnerstve, že podriadujem sa partnerovi a prijímam podriadenie od partnera a tvorenie. Čiže toto sú tie základné znaky programovacieho jazyka pre myslenie. Pre cítenie bolo tých ďalších 6. A celá štruktúra bytia sa začínala týmito 6 znakmi pre myslenie, plus tam bolo 7, mať, ktorý sa mohol ubrať dvomi smermi, vedieť alebo vlastniť. No a z tohto vedieť sa tento znak mať, vedieť rozvinul na týchto 6 charakteristík. Pokoj, láska, radosť, dobrota, oddanosť, vernosť. Čiže, no a koľko je teraz? Teraz každé vedomie v novej štruktúre bytia už sú to znaky akoby zložitejšie, nie sú tie základné úrovne, ale akoby vyšší level sú tieto základné znaky, je ich 120. 60 pre myslenie, 60 pre cítenie. Ale nepoužívajú sa znaky primárne, používajú sa zložené znaky. Čiže ako som to tu spomínal, že, alebo na semináru už ani sám neviem kde, skladajú sa, tak jak sa znaky predstavujú písmena napríklad. Hej, mama má emu. Písmena. Zo slov m a zložím slovo mama. Ema je taktiež zložená z ďalších písmen. No a takto z tých základných charakteristík, základných energií sa vytvárajú zložené znaky. No a čiže fúzujú tie znaky. No a v tej novej štruktúre bytia sa používajú energie, kde z týchto 120 základných vždy fúzuje 12 znakov a vytvárajú hybridné energie. ktoré sa používajú. A keď si niekto nájde na internete kombinatorickú kalkulačku a zadá počet prvkov 120 a počet znakov v kombinácii 12, tak dostane obrovské množstvo to reálno počtu znakov, ktoré sa používajú. Čiže to programovanie není robené nulou a jednotkou, ako my sme zvyknutí, jednoducho primitívne, ale neskutočne nesmierným počtom veľmi zložených znakov. A už na začiatku, na samotnom začiatku bytia tej prvej dimenzii, úplne na začiatku, tých znakov bolo 7. My tu poznáme 2 pri programovaní, 0 a 1. Lebo s týmto sa všetko tvorí. Toľko.
Ďakujem. Takže pokračujeme opäť v čítaní. Pokiaľ sa tento 7. znak mať začal formovať v zmysle vlastniť niekoho alebo niečo, tak to viedlo k vytvoreniu pochopeného poznania ja som a vytvoreniu základnej koncepcie ja som, čo je koncepcia temnoty, ktorej základným prejavom sa stal parazitizmus. Za takýchto podmienok sa tento znak stal základom pre znaky programovacieho jazyka, ktoré sformovali emócie. Čiže vznik emócií je previazaný s koncepciou ja som. Siedmy základný znak tak v tomto prípade získal definitívne charakter emócie výslovne s koncepciou ja som. Peter, vysvetli prosím ťa rozdiel medzi emóciami a citmi.
Je to dosť jednoduché. City sú prejavy, akože cítenia, ktoré boli zosobnené v tých vrchoch, v tých najväčších citoch, ktoré hovorím ich v poradí, ako vznikal jeden za sebou, ako spolu súvisia pokoj, láska, radosť, dobrota, oddanosť, vernosť. Kto nemá pokoj, nemôže mať lásku. Kto nemá lásku, nemôže mať dobrotu a tak ďalej. A čiže city sú prejavom vedomia, ktoré je schopné samostatnej existencie, ktoré sa nejakým spôsobom účastnilo na tom projekte, o ktorom som spomínal, či konalo správne skutky a preto malo dostatok energie života a mohlo existovať samostatne a prejavovalo sa citmi. Emócie sú, pokiaľ boli pozitívne, boli bábetkami týchto citov. Preto bábetkami, lebo vedomie avatara, ktoré nemalo vlastné energie, ani viazané, ani voľné, viazané na telo, voľné, vďaka ktorým mohlo konať, tak malo inho smolu v tom zmysle, že nemohlo ich rozvinúť. Čiže boli to bábetka a boli to emócie. No a pokiaľ to bolo spojené, pokiaľ boli tieto emócie spojené s princípom ty si, aspoň v tom zárodku, jak sa to vedomie mohlo vyvíjať, tak boli ako pozitívne. A pokiaľ boli spojené s princípom či opačne, pokiaľ boli spojené s princípom ty si, tak boli pozitívne. A pokiaľ boli spojené s princípom ja som, tak boli negatívne. Čiže mať vlastniť, tam čo išlo? Tam išlo emócia moci, tam išla nenávisť a chamtivosť. Z toho vzýšlo potom, z týchto emócií vzniklo násilie ako nástroj presadzovania toho, čo chcem ja, alebo aby som neprišlo to, čo chcem ja, keď už to mám. Takže to je ten rozdiel. Čiže v princípe emócie sú prejavy vedomia, identity, čiže vedomia, ktoré je samostatne nezávislé, a emócie sú bábetka citov, čiže prezentovalo sa nimi vedomie avatara, mohli byť pozitívne, negatívne, a v každom prípade to vedomie ich nevedelo spracovať takým spôsobom, aby malo nadhľad. Čiže všetky emócie, pozitívne a negatívne, boli toxické, pretože mi bránili mať nadhľad, bránili mi pozerať sa na veci okolo mňa objektívne a bránili mi prijímať vedenie napríklad. Poviem konkrétne jednu emóciu. Hnev. Jedna z najhorších emócií. Spolu so strachom. Keď sa nikto hnevá, nemá šancu. Žiadnu. Žiadnu nemá šancu prijať nejaké vedenie. Nech zabudne. Ako môže niekto hneve čokoľvek iné prijať? Rozum je král. Extrémne subjektívny. Hneve. Hneve vás každý zmanipuluje. Oklame, obabre. A strach, to je to isté. Čiže najväčším nepriateľom z emócií je hnev.
A povedal si, Peter, že aj emócie môžu byť aj pozitívne a aj tie nie sú. Správne. Či ja neviem,
emócie,
akože nie sú prospešné. Ja neviem, keď má niekto obrovskú radosť, alebo ja neviem, čo môže byť ešte pozitívne.
Radosť, áno, to je dobrý príklad, áno. Prečo je to toxické? Lebo keď je radosť cit, tak ja sa nejdem zblázniť, ako keď niekto, príklad, príde na kont, príde, má nejaká, nechcem povedať meno, príklad, príde Lucie Bíla, hej, má koncert, alebo príde nejaký spevák, ja neviem, ten, kebyže to, čo sú ten, sme zabudol to meno, ten britský spevák, aký bol, ja neviem, čo tam jačia im na koncerte, ja sa moc to nevyznám, to, jednoducho príde spevák. Za našich čias to bol Karel Gott, napríklad, hej, alebo Elan, Jožo Ráš. A išli sa zblázniť, najmä dievčatá niektoré. Alebo ženy. A či mali obrovskú radosť. Dokázali v takéto situácie reálne vyhodnocovať situáciu, mysleli logicky a kriticky. Dokázali si zachovať v tých čisto svojich subjektívnych veciach, ktoré mali zaznamenané. Aspoň v tom svojom subjektívnom. Zachovať nadhľad. A to už vôbec nehovorím o nejakom vedení. To je nemožné. Čiže aj niečo takéto je prekážka. Keď ja mám radosť, ako cit, je to vnútorná, ma naplňa a zvyšuje mi ten nadhľad. Zvyšuje mi ten pocit, ktorý mám z toho vedenia, ktorý prijímam. Takže možno takýto spevok aj Miro Jaroš, nie? Alebo ja neviem, kto tam v tom Superstar ešte kedy si spieval.
Ďakujem. Myslím si, že teraz je čas na ďalšiu pesničku, takže nech sa páči, milé poslucháčky.
Dúfam, že to nebude Miro Jaroš, hej?
Nie, bude to pesnička od Jana Svetlana Majerčíka Popolvár.
A budeme mať aj zázemie, že budú jačať tu dievčatá, tak? A kývať rukami a skákať ako bláznivé?
Tak tu v štúdiu Raj asi to nebude. Jedine, takže, ak by si každý sám doma také niečo vytvoril.
Takže žiadne emócie.
Žiadne emócie tu nebudú.
Budeme prežívať city.
Áno, ale príjemný pocit určite z týchto pesničiek od Jana Svetlana Majerčíka budeme mať a máme vždy, keď si ich pustíme. Takže príjemné počúvanie.
Keď príde vietor s vodou očistiť našu rodnú zem, je dobré držať, vedome slúžiť, pomôcť, viem. Nebude vtedy času na nič, snáď iba na to podstatné. Pokoru, lásku, pieseň, slovo, zahodiť môžeš ostatné. Tak choď a spievaj, nech pieseň zuní krajinou. Tak choď a spievaj, veď netúžil si za inou. Tak choď a spievaj, nech pieseň zuní krajinou. Tak choď a spievaj, veď netúžil si za inou. Keď príde voda z vetra vytvoriť nové územia, pustí sa bytosť veľká malá do zázračného tvorenia. Dotkni sa slnka, dušou dýchaj a čuvi otvor do korán. A svetlu v našom rodnom hniezde poklon sa piesňou popol vám. Tak choď a spievaj, nech piesen zuní krajinou. Tak choď a spievaj, veď netúžil si za inou. Tak choď a spievaj, nech piesen zuní krajinou. Tak choď a spievaj, veď netúžil si za inou. Tak choď a spievaj, nech piesen zuní krajinou. Tak choď a spievaj, veď netúžil si za inou. Tak choď a spievaj, nech piesen zuní krajinou. Tak choď a spievaj, veď netúžil si za inou.
Krásna pesnička nám doznela. Peter, v každej relácii niekoľkokrát spomíname princíp ty si a princíp ja som. Viem, že si o tom veľakrát už hovoril, ale možno je tu medzi nami niekto, kto nás počúva prvýkrát. Skús, prosím ťa, ešte nejako zrekapitulovať. Ako sa odlišuje princíp ty si od princípu ja som a hlavne, aké sú dôsledky konania v princípe ja som a v princípe ty si.
Takže keď to zopakujem, tak obidve tieto typy konania vychádzajú z toho základného znaku pre cítenie, pre tvorbu citov, mať. Hej. Mať prvý význam, v podstate o čom bol mať, to som aj na seminári vysvetloval, že ten znak mal v sebe, možno som to spomenul už aj v niektorom vysielaní, mal v sebe vyslovne, prvá časť bola, že niečo má ženie dopredu, pocit, motor, ktorý má ženie, ten tam bol preto, aby som naplňal zmysel projektu. A aby som ho mohol naplňať, tam bola aj druhá časť, bola obsah, ktorú obsahol tento znak, najväčšiu múdrosť. Nechaj sa viesť. A potom tá bola tretia časť a tá bola voliteľná, postavená čiže na princípe voľby a tá bola prijímam najväčšiu múdrosť a nechávam sa viesť, alebo neprijímam najväčšiu múdrosť a nenechávam sa viesť. Keď prijímam najväčšiu múdrosť, to znamená zabúdam na seba, popieram seba, prijímam toho druhého, čiže v tomto prípade vedmu, čiže orientujem sa na niekoho druhého, nie na seba, ale na to, v tomto prípade, kto má vedieť, čiže princíp, ty mi hovoríš, hej? To, čo som hovoril, jedna z tých veci medzi mužom a ženou, čo som nedopovedal, ale som povedal iba, čo sa v skutočnosti skrýva za tým hanlivým vyjadrením byť pod papučou. Okay? Čiže to je tiež, že niečo nechávam na partnerke. Že prijímam to, čo som hovoril o tých znakoch, že prijímanie aj dávanie. V tomto prípade je to, čo prijíma muž, dávanie o niečom inom. Takže to je ten znak mať, vedieť a z neho vychádza princíp ty si. Tento princíp sa potom prejavuje vo všetkom možnom. Ale hovorím, najdôležitejšie je v partnerstve a najdôležitejšie je pri realizovaní toho projektu. To sú dva významy, kde má tento znak zmysel a keďže to partnerstvo, princíp dvojice bol testovaný a pripravovaný pre projekt, preto aj život vo dvojici a partnerské vzťahy a všetky princípy, ktoré okolo s tým sú spojené, boli súčasťou projektu a každý, kto v partnerstve tieto princípy poznal a aplikoval ich, konal správne skutky, ktorý sa podielal na projekte. Na zamyslenie teraz. Teraz princíp ja som, tá druhá verzia. Odmieta vedenie. Čak ako som uspoval, však načo na tom ja slepý, však som hrdina aj na tom Gerlachovskom štíte, ja to prejdem sám, zídem z neho, vidím na ňo, zrúti sa do najbližšej priepasti, čiže neschopnosť života. A orientujem sa na seba. Ja som niekto, všetko nás z neho vychádza z nej vychádza, čo vychádza z tohto princípu. Ja som mať, vlastniť, chcem mať, vlastniť a je s tým spojená emócia moci, ovládať. Hej. Muž sa ožení a už si myslí, že môže, že tá žena je jeho majetkom, lebo niečo podpísala. Príklad. Žena sa vydá a myslí si, že ten muž musí plniť všetky želania, kabelky a neviem čo, dovolenky a všetko. A princíp ty si bol o tom, že keď ja som sa nechal viesť, tak podielal som sa na tom projekte a keď som robil správne veci, tak podielal som sa na vytváraní tých energií života, ktoré boli potrebné pre ten projekt. O tom to je taká rekapitulácia tohto princípu.
A súvisí to nejako aj s princípom yin a yang?
Samozrejme, to je o partnerskom princípe. To je presne to, že presne ten, dúfam, že všetci si to vedia predstaviť, ten symbol, kruh s tými dvomi akoby polkruhmi, ktoré to rozdielu takou čiarou, ktoré tvoria dva polkruhy.
Monáda.
Ktoré to rozdielu.
Monáda.
Prvýkrát počujem ten názov, že ak ano. Sa to volá. Hej. Čo hovorí tento symbol? Dvaja tvoria jeden celok. Na seminári sme si čítali aj z listu Pavla Efezanom. Práve k pozícii muža a ženy. To, čo som tam vysvetľoval, všetko už bolo napísané, už tam bolo povedané. A čiže a tam je napísané, že dvaja vytvoria jeden celok. To je ten kruh. Čo potrebujú tí dvaja? To, že tie tvary do seba zapadajú dokonale, v podstate, že tie tvary sú rovnaké, znamená, že musia mať niečo spoločné. Musia mať to, čo ich spája, musia byť niečom rovnaký. Ale súčasne, že sú tam, a napríklad potom sú tam ešte tie kruhy, hej? Tie malé kruhy, čo sú z tej druhej strany, že musia mať v sebe tú druhú stranu. Hej? Srdce, moje srdce musí byť srdce partnerky. A u partnerky, partnerka musí mať zase moje srdce. No a potom, keďže sú tam odlišné farby, tak tie farby vyjadrujú samozrejme nie biela a čierna. To sú nesprávne farby. Tie farby vyjadrujú, že perfektne do seba zapadáme, ale každý sme v niečom odlišný. Každý máme nejakú inú rolu, ktorým my dávame tomu celku ten úžasný význam, ten zmysel, ktorým sa podielame na tom projekte.
A aké sú tie farby, keď hovoríš nie čierna a biela? Aké majú byť?
Bledozelená, tmavšia zelená. Ide o život. Sú to farby života. Ženská farba je jarná zelená. Tá na jar, listy, aké sú. Tá mužská je silná, síta. Je tam v tej jarnej je neha, hej? V tej tmavej zelenej je sila. Hej? Ženskosť, mužnosť.
A vieš niečo povedať aj k tomu, ako to vzniklo, že ja neviem, že ženská alebo bábetkovská je ružová a chlapčenská je modrá, alebo niekedy sa hovorí, že je to práve naopak a tak, ale odkiaľ tieto farby vznikli, ružová, modrá?
To už niekto prišiel a podľa mňa ružová, modrá pred 500 rokmi určite neboli v trende. Pochybujem. Modrá možno, ale ružová určite nie. Takže to je, niekto prišiel s nejakým nápadom a módne trendy, čiže biznis, kšeft, hej, a v podstate tie zabudnutie na podstatu, podstatný význam farieb, hej, červená, čo znamená. Čo znamená zlatá farba alebo žltá farba, to je to isté. Zlatá éra, hej, éra slnka, éra, čo znamená, čo je najväčšia múdrosť? Nechať sa viesť. A čo znamená zlatá éra? Keď už nebude možnosť voľby. Všetci sa nechávajú viesť. Už nie je možnosť odmietnúť. Tí, čo odmietli, už tam nie sú. Čiže zlatá éra je taká éra, tá nová štruktúra bytia, kde už nie je možnosť voľby, kde všetci sa nechávajú viesť a všetci sú vedení. Každý vedie a je vedený. Tí, čo to odmietli, sú minulosťou, neexistujú. Nie, že sú mŕtvi, už neexistujú. S tým bolo spojené práve to odňatie toho štrukturálneho prvku vôľa. Lebo práve vôľa rozhodovala o tom, či niekto príjme alebo nepríjme vedenie. Keď niekto neprijal, nechal rozum, nech si šafári, a vôľa úplne zdegenerovala a bola zbytočná, tak mu bola vzata. Nemá vôľu, neexistuje z pohľadu novej štruktúry bytia.
Mm-hmm. Ale ja by som to len teda doplnila, aby to bolo správne pochopené. A tak, ako si povedal, ten, kto nemá vôľu, neexistuje z hľadiska novej štruktúry bytia, ale to neznamená, že tu medzi nami nepobehujú ľudia, ktorí nemajú vôľu, a teda ty si ich nazval neexistujúce bytosti. Ale sú to ľudia, ktorí tu behajú normálne medzi nami.
Áno, ich väčšina. Ich dramatická väčšina. Lebo každý sa riadí iba rozumom.
Áno. Predtým si ich nazýval mŕtvi ľudia.
Áno. A teraz... Živí a mŕtvi, áno.
Áno. A teraz, odkedy, teda možno ty to povieš lepšie, radšej povedz ty, že si to prekategorizoval, že už nie sú živí a mŕtvi, ale sú to existujúce bytosti a neexistujúce bytosti.
Lebo išlo o to, že keď bol niekto živý, to už bolo jasné, hej? Či použil najväčšiu múdrosť, či použil mŕtvú vodu najskôr, predstavy, aby vytvoril a pochopil najväčšiu múdrosť, nechať sa viesť. To znamenalo, že stal sa, následkom to bolo, že sa stal živým, lebo konal správne. Správne skutky, podielal sa na projekte. Mal možnosť voľby, vybrať si, či príjme alebo nepríjme vedenie. On prijal. Druhá strana to vedenie neprijala. Neprijala, že príjma vedenie, či odmietla to, odmietla možnosť, odmietla živú vodu, zostala mŕtva. Mŕtva voda predstavy scelovali dve strany. Vedomie, vlastne tú časť vo vedomí, s tou časťou simulácie toho tela, simulovaného tela, ktoré bolo formované centrom spracovania dát, a čiže bolo formované reálne, povedzme to, tým, čo stálo v pozadí zmysly, čiže informácie QR kódoch snímané zmyslami. A vytvorenie simulácií, čiže medzi simuláciou a vedomím, stali predstavy. Predstavy stoja za tým, že sa naučíme rozprávať, že sa naučíme čítať, písať. No a kto nemá predstavy, kto zostane pri predstavách a nepoužíva ich na získanie najväčšej múdrosti, ale používa ich na to, že chce mať, vlastniť. Tak čo s takým? To je zneužívanie. On ich použije a vytvorí tú emóciu moci, to ovládanie to, ktoré je spojené veľmi úzko s tým mať vlastniť. To ovládanie iných. No a čo s tým? On si vybral. No a takíto ľudia, áno, tu chodia, bola im odňatá, tá vôľa bola odňatá strukturálne. Čiže čo sa stalo? Možnosť živým, stať sa živým, skončila. Keď nikto nemá vôľu, keď rozhodol sa, nenechám sa viesť, robím si, čo chcem, ako mi diktuje rozum, ako sa môže stať živým. Čiže kategorizácia na živých a mŕtvych je prekonaná, lebo buď sú už iba taký, alebo taký. Buď sú živí, alebo sú mŕtvi. Čiže už nemôže sa mŕtvy stať živým. Ako? Keď nemá vôľu? Ja si to neviem si to predstaviť. Niekto skúsi. Ako môže rozum pomôcť niekomu stať sa živým? Ako môže niekomu rozum, čo sa sústreduje na to mať veci v tomto svete, majetok, jedlo, pitie, všetko. Nie, že aby som duchovne rástol, alebo aby som som rozvíjal to bytie, ale aby som hromadil. Hej. Nechám sa zaočkovať, aby som mohol ísť na dovolenku. Aby som mohol cestovať. No akože neporazilo by ťa. Nad tou sprostosťou. Hovorím, ísť na dovolenku aj za cenu smrti.
No.
To za každú cenu, hej? No a čo s týmto urobíš? Alebo som mal, keď som chodil jeden čas do jedného zamestnania, všetko, proti očkovaniu, proti všetkému, hej? A on chodil do práce s nabitou pištolou. aby sa mohol obrániť, či aby mohol použiť násilie. No ako, ako neporazilo by ťa, nezbláznila by si sa z toho.
Áno. Áno. Peter, ešte sa ale vrátim k tomu, často spomínaš partnerský princíp, aj teraz pred chvíľkou, rôzne ezoterické smery nám hovoria o tom, že ten človek v budúcnosti bude v podstate androgynná bytosť. Ty sa tomu smeješ už dopredu. Androgynná bytosť, čiže bezpohlavná, dalo by sa povedať. Čiže ani muž, ani žena nebude nejako závislý alebo naviazaná žena na muža, muž na ženu a tak. Takže je toto všetko nesprávne pochopenie budúceho človeka alebo budúceho osvietené, ako sa hovoríš, osláveného tela, alebo ako to nazveme?
Ja by som to povedal tak, že je to dopracovať sa k niečomu takémuto, podľa mňa už môže byť akt zúfalstva, ako ospravedlnenia sa, že nájsť útechu v nepodarenom živote, čo sa týka vzťahov, že niečo bude, kde toto nebude musieť riešiť. Čiže kde nebude musieť riešiť popretie seba samého, kde nebude musieť riešiť to, že nemá vedľa seba partnera, s ktorým môžem zdieľať princíp ty si. Alebo že nemám, pokiaľ ja som princíp ty si, hej. Pokiaľ som princíp ja som, no tak tam je to jednoduché. Nemám vedľa seba partnera, ktorý má Božú lásku. Čiže ktorý jednostranne mi dáva princíp ty si a ja mu všetko zoberiem a všetko beriem pre seba, lebo ja som a on má pre mňa, on má byť môj sluha, tak ako ten starec v rozprávke o rybárovi a rybke od Puškina. Takže v takéto situácii si viem predstaviť, že to môže byť útecha. Ale útecha iba z nepoznania, z nevedomosti. Kto chce a hľadá, nájde. Je to tak?
Áno, určite.
Takže je to princíp, ktorý je v absolútnom ten princíp androgyna, čiže oboj pohlavná bytosť, povedzme si, alebo že nepotrebujem muža, nepotrebujem ženu. Bezpohlavné vedomie je v princípe s absolútnym základom stvorenia, kde ten princíp mužský a ženský je, tvorí štrukturálny prvok, ja som ho už spomenul a na seminári som to vysvetlil veľmi detailne, je štrukturálny prvok každého vedomia, aj vedomia avatara. Takže princíp dvojice, ako to má fungovať, bol hlavným zameraním existencie druhej dimenzie, kde mal priniesť výstupy, kde výstupy z neho boli použité na to, aby sa zdokonalili tu, na Zemi, kde odkiaľ sa realizoval projekt výstavby novej štruktúry bytia. Čiže princíp dvojice je jedna z najzákladnejších vecí novej štruktúry bytia. Život sa prežíva striktne vo dvojici muža a ženy. Mužského a ženského oslaveného tela, ktoré sa, pritom tie dvojice sa nikdy nemenia, sú na večnosť. Trvalý stav. Takže neviem, kto prišiel s takouto koncepciou, ale bola to dobre zavádzajúca koncepcia a u niektorých mohla mať tendenciu, u niektorých úľavu od ťažkého života mohla priniesť, alebo nemožnosti, alebo dlho čakania na to pravého, jak sa hovorí. U iných mohla byť úľava od toho, aby som niečo so sebou robil. Nemusím, keď si to robím sám.
Ďakujeme. Ešte teraz prišla do štúdia otázka, Peter, od spomínanej asi najmladšej poslucháčky Vikinky, ktorá sa pýta, keď vidím, že sa v škole spolužiaci bijú alebo nejako robia nepekné veci, je vhodné, aby som zasiahla a zamiešala sa do toho, keď ja s tým nič nemám?
Samozrejme. Vikinka má 11 rokov, tak spomínam slovenské ľudové rozprávky. V nich ten hrdina lomí drevo, svetovládny rytier, popolvár a všetky postavy čo robili? Miešali sa do situácií, do ktorých nič nebolo. Čiže išli, oslobodzovali, pomáhali, riešili. Keď sa ľudia dívajú, napríklad v škole, keď sa niekto, spolužiaci bijú a ostatní sa len dívajú a zabávajú na tom prípadne, tak tomu sa hovorí, že princíp nekonania, ktoré je tým najhorším, čo môže v tejto simulácii tohto sveta existovať. Nekonanie. Keď niekto nekoná, zlo sa šíri, rastie a každý, kto nekoná, podporuje násilie, podporuje to zlo, je priamo zodpovedný. Trest za nekonanie bol väčší ako trest za vraždu. To si treba uvedomiť. A to aplikoval aj Boh. Nekonanie bolo to najhoršie, čo môže byť. Čiže vikinka, keď sa dvaja spolužiaci bijú, je to najsprávnejšie, čo je, prísť medzi nich, ak si to teda trúfáš, a určite si pravdepodobne si niečo takéto zažila, keď o tom hovoríš. Takže ak si to urobila, tak to bolo to najlepšie, čo si mohla spraviť. Najlepšie príklad pre každého dospelého, ktorí si radšej nasadili rúška, aby nemuseli nič urobiť. Aby sa nemuseli ozvať, aby nemuseli konať. Aby nemuseli zasiahnuť, keď policajti niekoho odliekali alebo buzerovali za to, že nemá rúško. Keď niekto prepadne niekoho na ulici, aby nemuseli zasiahnuť. Zastať sa niekoho, keď druhého šikanujú. Keď sa bijú a oddeliť, to je hrdinstvo. Takže vikinka, ak si to urobila, tak gratulujem. To bolo veľmi správne. Nech si príkladom pre všetkých dospelých. Toto, keď si to urobila, tak to je konanie, hodné, nasledovania všetkými dospelými, ktorí okolo teba žijú. Od tvojej mamy až po všetkých, ktorých poznáš. Aj pre nás. Aj pre mňa.
Ďakujeme vikinke za krásnu otázku. Takže zostáva nám ešte chvíľočka času, takže pokračujeme v čítaní. Výsledok splnenia prísľubu víťazstva svetla nad temnotou tak vyjadruje vyššie spomínané proroctvo. Videl som nové nebo a novú zem, lebo prvé nebo a prvá zem sa pominuli a ani mora už niet. Zjavenie Jána 21.1. Ak vieme, čo je svetlo a čo temnota, tak potom slová proroctva hneď po súžení tých dní slnko sa zotmie, mesiac nevydá svoje svetlo, hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa zachvejú. Matúš 24.9 nám oznamujú, že v našom svete, teda v interaktívnej simulácii vytváranej softvérom fyzicky hmotnej úrovne reality Zem, staré nebo a stará Zem, nastane v dôsledku odmietnutia svetla čas bez prítomnosti tohto svetla. V tomto kontexte pre plné pochopenie doplňam ďalší citát. Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tmách, ale bude mať svetlo života. Ján 8.12. Peter, prosím, môžeš nám bližšie vysvetliť tieto proroctvá?
Samozrejme. Začnem trošku od konca. Jak tu bolo písané, že v dôsledku odmietnutia svetla nastane čas bez prítomnosti tohto svetla. Takže, čo je to svetlo? Svetlo je obraz, ktorý som tu už veľakrát spomínal. Keď chcem kráčať po ceste a je absolútna tma, potrebujem mať svetlo, aby som videl na cestu. Čiže keď som slepý, mám absolútnu tmu a nevidím, ako mám realizovať kroky, ako mám realizovať tie kvanta, tak čo urobím? Musím sa nechať viesť. Čiže najväčšia múdrosť je nechať sa viesť. Čiže svetlo je nechať sa viesť. Čas bez svetla je čas bez vedenia. Vedenie bolo odmietnuté, bolo rozdelené, rozdelenie bolo urobené, tí, čo prijali vedenie, konali správne skutky, majú volu, plnia podmienky pre prežívanie života v novej zemi. Tí, ktorí odmietli svetlo, svetlo v otmách svieti a tmy ho neprijali, majú smolu. Štrukturálny prvok vola im bola odňatá, možnosť voľby, už nie je možnosť svetla, už nie je pre nich. Potom ďalšie, čiže z tohto vyplýva, čo je to svetlo, na temnota je čas bez svetla. Čiže odmietnutie prijatia svetla, odmietnutie vedenia. Som slepý, konám sám, kráčam po tom útese na Gerlachu sám, po tej skalnej stene a som bez šance. No a potom napríklad tie ďalšie slova. Hneď po súžení tých dní slnko sa zatmie, mesiac nevydá svoje svetlo, hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa zachvejú. Čo vyjadrujú tieto slova? To nejde o opis nejakých astrofyzikálnych úkazov v simulácii zmyslovej. Ide o opis dramatickej zmeny. Čo znamená, že slnko sa zatmie, mesiac nevydá svetlo, hviezdy budú padať? No, radikálnu dramatickú zmenu. To sa práve teraz deje. To sú tie tri oznámenia za sebou, tri po troch dňoch, čo som spomínal. Právne nadobudnutie účinnosti, spustenia novej štruktúry bytia, právne nadobudnutie účinnosti skutočnosti, že táto simulácia nášho sveta, zmyslového sveta je zbytočná a právne nadobudnutie účinnosti rozhodnutia, že bude zlikvidovaná, zrušená, alebo už je zbytočná. No to sú tie dramatické udalosti. To sa deje teraz. To je to padanie tých hviezd. To je to zachvetie sa nebeských mocností. Videl som novú nebo a novú zem. To je nová štruktúra bytia. Už je. To znamená, videl som. To znamená, už je. Projekt bol dokončený. A prvé nebo a prvá zem sa pominuli. Zem, simulácia. Nebo, štruktúra, ktorá túto simuláciu vykonala. Tá sa už pominula. Všetko ide úplne iným spôsobom. Dočasne. Je otázkou času, kedy tá prvá zem, či simulácia pominie. Sme blízko, sme pri tom. Ani mora už niet. More sú primárne energie. Už sú iba hybridné. Primárne, s ktorým je spojená táto simulácia, princíp ja som a rozum. O tom je dnešné rozhodnutie. Rušenie tejto simulácie znamená, že rušia sa primárne energie. Ostavujú iba hybridné. Nikde inde ten, kto existuje, nemá ani jednu primárnu energiu v svojej štruktúre. Takže o tom je to. Čiže ten záver teda tejto relácie je naozaj udalosti, ktoré sú opisované v tej 24. kapitole, toto konkrétne, mesiac nevydá svoje svetlo, hviezdy budú padať a tak ďalej, sa deje teraz. Takže čo bude pokračovať? Uvidíme. Ako hovoria Rusi, paživiom uvidím, požijeme, uvidíme.
Ďakujeme veľmi pekne, Peter. Ďakujeme aj vám, milí poslucháči, že ste s nami strávili 2 hodinky. Nesmierne sa tešíme zase na stretnutie o 2 týždne, či o týždeň, prepáčte, opravujem, o týždeň v utorok. Keď vás budete mať nejaké otázočky, budeme poctení, ak nám ich napíšete. Každopádne sa na vás o týždeň tešíme. Prajeme vám peknú, pokojnú, dobrú noc.
Dobrú noc. Užite si nadobudnutie účinnosti o polnoci, významného rozhodnutia, ktoré bolo oznámené dnes v tomto vysielaní.
Dobrú noc.
Dobrú noc.